Milí bratia a sestry, milí priatelia, milí diváci na livestreame, pozdravujem vás všetkých pri sérii kázni Len pravda vedie k spáse. A ja mám takú zvyklosť vždy vás srdečne pozdraviť slovami Maranata, Pán prichádza. Veríte, že Ježiš čo skoro príde? Áno, amen. A keď v to veríte, a ja taktiež, tak sa na to musíme dôkladne pripraviť. Ako viete, už roky pracujem na sérii kázni. Zatiaľ je to len niekoľko tém, asi 20, ale bude ich oveľa viac. A každá jedna téma má otáznik. Otáznik, aby oslovila srdcia ľudí, či už adventistov, alebo nejakých hostí. A všetky tieto prebudenecké témy, ako môžete vidieť, majú za úlohu povzbudiť k dôkladnej príprave na skorý návrat Ježiša. A dnes budeme spoločne sledovať tému dôkladná príprava. Ale ešte predtým jedno veľmi dôležité vysvetlenie. Pred 3 týždňami som kázal v inom zbore a musel som tam povedať, prečo vlastne táto séria kázni. Nebudem to teraz všetko čítať, bude to potom na YouTube. Ale počas mojej dlhej činnosti ako knižného evangelistu, ako vidíte v rokoch 1986 až 2021, vlastne už som 4 roky v dôchodku. Ale misionár nejde do dôchodku. A tak som s Božou milosťou pracoval a pôsobil až do dnešného dňa. A za týchto veľa rokov som mal mnoho rozhovorov s tisícami ľudí, 10 000 kresťanmi a zistil som, že majú nevyvážený plán spásy. To znamená, že mnohí nechápu, ako môžu byť skutočne zachránení. Ľudia sa dovolávajú Božích zasľúbení, ako je to napísané tu hore na plátne. Ale zabúda sa na podmienky spasenia. Ja som si už pred pár rokmi predsavzal, je to možno už 15 alebo aj 20 rokov, čo som začal pracovať na tejto sérii kázní, že žiadnu z tém nenechám bez zasľúbenia a podmienky. Podmienky a zasľúbenia. Inak by to všetko bolo len jeden sebaklam, pretože všetky biblické sľuby sú previazané na podmienky. A 2 citáty mňa osobne oslovili. Hlboko oslovili, aby som sa zaoberal touto sériou kázni Len pravda vedie k spáse. Dnes je to pravdepodobne posledný krát, čo som tu na pódiu. A je mi to skutočne veľmi ľúto. Niektorí bratia a sestry možno nie sú nadšení, ale ak sa všetko podarí, tak spolu s manželkou odchádzame začiatkom júla nastálo do Talianska. A ja som Bohu vďačný, že mi ešte raz umožnil prehovoriť k vám všetkým, aj k našim divákom cez livestream, lebo tieto témy majú niečo v sebe, každá téma, aj tá dnešná, a to uvidíte o chvíľu sami. Takže tento citát a ešte jeden, ktorý ukážem neskôr, ma ovplyvnili, aby som sa tým zaoberal. Citát od Ellen Whiteovej hovorí, neskôr k tomu ešte niečo poviem, ak chceme zistiť, aký dôležitý a významný je návrat ľudí k pravde, musíme tieto hodnoty nesmrteľnosti správne odhadnúť. Musíme si byť vedomí toho, aké strašné sú útrapy druhej smrti. Inými slovami povedané, len ak ty a ja, milý divák, len ak chápeme, že ide o večný život alebo o večnú smrť, tak pochopíme, aké je dôležité sa presunúť od omylu ku pravde. Len týmto spôsobom sme na bezpečnej ceste. Všetko ostatné je sebaklam. Za 35 rokov práce od domu k domu s 10 000 mladých aj starých ľudí, teológmi, misionármi, evangelistami, učiteľmi, som zistil, že len málo z nich chápe vyvážene plán vykúpenia. A Boh by chcel, aby to chápal v prvom rade jeho ľud a všetci ostatní. A aby to chápal dôsledne. Aby to mohol jasným spôsobom odovzdávať ďalej. Druhý výrok je medzi nami viac známy. Len Whiteová píše v Svedectvách pre cirkev. Prebudenie skutočnej zbožnosti medzi nami je najväčšia a najnutnejšia z našich potrieb. Usilovať sa o to by mala byť naša najdôležitejšia úloha. Musí sa uskutočniť prebudenie a reformácia pod vedením Svätého Ducha. OK, a teraz sa dostávame k téme. Chceš si pripravený mocne urýchliť Ježišov návrat? Viete, môžeme si vybrať z mnohých tém, ale ja som mohol vybrať len jednu. Čo mám urobiť ako misionár, knižný evangelista na konci svojej činnosti v Nemecku? A ja som povedal, pane, chcel by som hovoriť o tejto téme, lebo Boh očakáva od teba a odo mňa, že urýchlime jeho návrat. Ježiš chcel prísť už skôr, ale nemohol, lebo sa zabudlo na urýchlenie jeho príchodu. A preto by som chcel ešte v krátkosti vysloviť modlitbu, hoci sme sa už modlili. Chcel by som zobraziť na prezentácii jednu modlitbu. A táto modlitba predstavuje prosbu žalmistu Dávida. To robím pri každej téme a ak s tým súhlasíte vo vašich srdciach aj za maskou, vyslovte vo svojom srdci v krátkosti túto prosbu, aby nás Boh mohol teraz požehnať. Ukáž mi, o Hospodine, svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom. Veď ma vo svojej pravde, vyučuj ma, lebo Ty si Boh môjho spasenia. Amen? Amen. Je to veľmi dôležité, bratia a sestry, aby nás Boh v tejto hodine, nás aj divákov live streamu, aby nás všetkých viedol k pravde. Pretože len pravda vedie k spáse. Len pravda nikdy nie je podvod. Len pravda. OK, takže. Sme v roku 2021. Nikto z nás nevie, kedy Ježiš Kristus príde. Ale každý z nás vie, že sa na Ježišov návrat musíme dôkladne pripraviť. Možno, že už sú 3 minúty pred 12. Možno aj 2 minúty. A pre niektorých je to možno 1 minúta pred 12. Ja to neviem. Viem jedine to, že to teraz ide rýchlo. A posolstvo Ámosa 4.12 znie. Priprav sa v ústretí svojmu Bohu Izraelu. Viete, kážem aj v Taliansku a taktiež aj na Slovensku, kde som sa narodil. A v mojom meste, kde som sa narodil v Košiciach, ak niekto príde do modlitebne, nájde tam toto posolstvo. Všetci veriaci každú sobotu alebo každý, kto príde na zhromaždenie, je konfrontovaný slovami Ámosa 4.12. Pozrite sa do tejto modlitebne. Je to pekný zbor a vpredu je toto posolstvo Ámos 4.12. To znamená, že všetci návštevníci, ktorí prídu, čítajú, priprav sa v ústretí svojmu Bohu. Krásne posolstvo. My tu máme 10 prikázaní, čo je výborné. Hovorili sme o tom v sobotnej škole, ale mali by sme sa pripraviť nosiť týchto 10 prikázaní v srdci. To taktiež sedí k tejto téme. Takže chcel by som začať týmto textom. Na konci života písal Pavol Timoteovi tieto slová. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Odteraz už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán, spravodlivý sudca, odplatou v ten deň. Ale nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Mohol by som teraz s vami celú hodinu rozprávať o veľkom boji. Mohol by som s vami teraz hovoriť o korune spravodlivosti, o súde spravodlivého Boha v nebeskom kráľovstve. Ale ja s vami chcem hovoriť o tom, čo je celkom na konci. Či ty skutočne miluješ jeho príchod? Viete, prečo je táto otázka opodstatnená? Lebo v Matúšovi 24 je napísané, že Boh má na konci dvoch sluhov, dva druhy sluhov. Matúš 24 je kapitola, v ktorej sa hovorí o Ježišovom návrate. A ako by sme sa na neho mali pripraviť? A vo veršoch od 44 po 47 sa píše, nebudem to teraz čítať všetko, že existujú dva druhy sluhov. Jeden je verný a múdry sluha, ktorý dáva ľuďom pokrm v pravý čas a na konci dostane odmenu. Ale je tu ešte aj iný sluha. Zlý, lenivý, ktorý síce verí, že Ježiš príde, ale hovorí, môj pán ešte dlho nepríde. A čo on robí? Spôsobuje ťažkosti tomu vernému a dobrému sluhovi. A aj on dostane odmenu. A síce svoj podiel medzi pokrytcami. Takže vidíme, že Boh má dva druhy sluhov. Otázka teraz je, a je to opodstatnená otázka. Si dobrý a verný sluha, alebo zlý a lenivý sluha? V jednom podobenstve u Jána v 15. kapitole v 8. verši na konci podobenstva o viniči a letorastoch čítame, že Ježiš hovorí, že tým bude môj otec oslávený, že ponesiete veľa ovocia a budete mojimi učeníkmi. Viete, pravým učeníkom Ježiša môžete byť len vtedy, ak prinášate veľa ovocia. Aký druh ovocia? Ovocie vnútri aj navonok. Vo vnútri je to charakter. V zjavení 22 čítame, že Ján niečo vidí. Vidí, ako niekto prichádza do mesta, do Nového Jeruzalema. Kto tam prichádza? Blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha, teda svoj charakter. Neskôr tomu ešte prídeme. A činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a vošli bránami do mesta. To znamená, že Boh od nás očakáva, od teba a odo mňa, že v našom charaktere budeme pripravení stretnúť sa s Bohom. A ovocie navonok znamená, že robíme z mnohých ľudí pravých učeníkov. Ktorí sú to tí praví učeníci? Čo je tam napísané? Učia sa zachovávať všetko to, čo som vám prikázal. To znamená, že by sme mali všetkých ľudí, celé obyvateľstvo, každého, koho poznáme, s kým prichádzame do bližšieho kontaktu, viesť k poslušnosti viery. Nie bez Ježiša, s Ježišom, ale k poslušnosti viery. Mimochodom, v Matúšovi 24, ako sme už videli skôr, pri sluhoch čítame tento známy text. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. A vy, ktorí poznáte Bibliu, viete, že v Biblii, na konci Biblie v zjavení, sa píše o tomto evanjeliu a o troch anieloch. Poviem k tomu niečo len v skratkosti. Úlohou nie je teraz obšírne rozprávať o tejto téme. Úlohou je hovoriť o tom, či sme ty a ja pripravení tento návrat Ježiša urýchliť. Mohli by sme teraz jednu hodinu hovoriť o prvom anielovi, o druhom anielovi a o treťom anielovi. A existujú k tomu úžasné prednášky na Joel Media alebo na stránkach iných misijných spoločností. Moje želanie, moja prosba je, aby ty a ja sme dnes v túto sobotu pochopili, čo od nás a od našich divákov Boh očakáva. Sme pripravení urýchliť návrat Ježiša? Neplánoval som vám to povedať, ale keď som o tom naposledy kázal, prišli ku mne nejakí bratia a sestry a povedali: ďakujeme, brat Kornel, chcel by som teraz spraviť niečo viac. Teraz mám viac sily a viac odvahy. To mňa aj moju ženu potešilo. Teda toto by chcel Boh. Nejaké kázanie bez Svätého Ducha, kázanie bez účinku sa nepočíta. Je potrebné hovoriť mocne v sile Ducha Svätého, aby sa to dotklo srdca. A my nie sme sami. Pozrite sa, čo vraví Ježiš v Skutkoch apoštolov. Príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. Viete, kázať kázeň bez Svätého Ducha, vykonávať misionársku činnosť bez Svätého Ducha sa neráta. Je mnoho takých, ktorí kážu, takých, ktorí robia misionársku činnosť, ale je potrebné, aby to bolo v moci a sile Svätého Ducha. Potom je to úžasné. Je možné robiť mnoho aj bez Svätého Ducha. Je možné urobiť veľa. Len tak, ale je to vždy sprevádzané Božou milosťou? To je už iná otázka. OK. Prečo vlastne toto evanjelium? Pretože Boh chce zachrániť všetkých ľudí, našich hostí a všetkých, ktorí to pozerajú. Všetkých, ktorí tu možno nie sú celým srdcom. Čo hovorí Pavol? Čo je napísané v Timoteovi? Úžasný text. To je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom, ktorý chce, čo chce Boh, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Vidíme tu toto spojenie. Čo chce Boh? Aby boli všetci ľudia zachránení a nie stop, ale aby tiež prišli k poznaniu pravdy. Preto len pravda vedie k spaseniu. Výborne. Takže vidíme, že tieto dve veci nemožno oddeliť. Peter vo svojom druhom liste napísal, že Boh neoddaľuje svoj príchod zámerne. On chcel prísť už skôr. Ale čo je tam napísané? Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, so svojím príchodom, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá, ale zhovieva vzhľadom na nás. Prečo? Pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli k pokániu. A čo je pokánie? Znamená to zmenu, odvrátiť sa od omylu a prísť k pravde. Je to náprava, skutočná náprava, to by chcel Boh. Keby Boh prišiel dnes, mnohí možno aj v tomto meste by boli stratení. Stratení, pretože nepoznajú toto záchranné posolstvo, tieto tri anielské posolstvá. Tento obraz som mal tiež v inej kázni a je to dôležité v podstate preto, že tu ide o otázku, ktorá by mala byť zodpovedaná. Približne pred 2000 rokmi Ježiš stál pred Pilátom a keď Pilát počul túto vetu, každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? A túto otázku, čo je pravda, si musí položiť každý. Každý v tejto sále, všetci naši diváci, ak chcú byť zachránení. Ale Pilát mal problém, pretože po tejto otázke, čo je pravda, nemal žiaden čas, žiadnu trpezlivosť si vypočuť, čo na to hovorí Ježiš. On odišiel robiť nejakú inú vec. Takže, čo je pravda? Je tu 7 bodov. O každom jednom bode by sme teraz mohli mať kázeň. O Božom slove, o Bohu Otcovi, o Ježišovi Kristovi, o Svetom Duchu, o Božom zákone, 10 prikázaniach, o všetkých Božích zákonoch mimo 10 prikázaní, napríklad o zákonoch zdravia, o desiatkovom systéme, o misijnom poverení. To sú všetko Božie príkazy a mali by sme ich všetky hlásať. A nakoniec o Božej cirkvi. V tejto kázni by som chcel povedať jednu myšlienku k poslednému 7. bodu a ukázať vám niečo k tomu. Pretože v tomto poslednom 7. bode ide obzvlášť o teba a o mňa. Bratia a sestry, toto je tá najlepšia definícia, ktorú som v Biblii našiel. Akú pravú cirkev by Boh chcel mať? Čo by mala tá cirkev splňať? Pavol píše Timoteovi v 1. liste, kapitola 3, verš 15, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom. My sme v dome Božom. Naše oči to teraz nevidia, že tu sú Boží anieli. To vidia iba tí, ktorí veria. Viete, prečo tu sú Boží anieli? Z tejto témy niekto nemá radosť. A ono to nie je ľahké hovoriť o takejto téme. Viem to, mohol by som o tom veľa rozprávať. Moja žena vie o niečo viac. Ale chcem vám povedať len toľko, že ak by sme nemali túto Božiu ochranu týchto anielov, tak by sme skoro skončili. Nemohli by sme tu byť. Čiže sme Bohu skutočne vďační za to, že tu nie sme sami. Takže, ako sa správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy? Ján na ostrove Patmos vidí všetky cirkvy. Prvú, druhú, treťú, štvrtú, piatú, šiestú, siedmu. Nie je žiadna 8. A tá posledná 7. je Laodicejská cirkev. Ale žiaľ, Laodicea má jeden katastrofický opis. Žiaden pekný opis. A Boh má v tejto Laodicei svoj ostatok zvyšok. Momentálne je na svete viac ako 20 alebo 21 miliónov adventistov. Sú všetci spasení? Sú všetci skutoční veriaci? Sú všetci tým ostatkom? Nie, len zvyšok. A o tento zvyšok bojuje Satan. Pozrite sa, častokrát nerozumieme zjaveniu 12, 17 a 19, 10. A drak, diabol, sa rozneval na ženu, na cirkev a odišiel bojovať s ostatnými, so zvyškom cirkvi, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Dva poznávacie znaky. Pre všetkých divákov, pre všetkých hostí, ktorí sú medzi nami, čo je skutočná Božia cirkev? Ak vy a ja chceme patriť k ostatku, musíme podľa tohto textu spĺňať dve veci. Poprvé, z celého srdca v Božej sile dodržiavať Božie prikázania. Po druhé, veriť v Ducha prorockého a nosiť Ducha Svätého v srdci. Dve veci. Byť verný a poslušný v Božej sile a mať v srdci Svätého Ducha. Preto veríme v platnosť Božieho zákona. Preto sme vyzdvihli, alebo niekto z pódia vyzdvihol, Ježišove slová z kázania na hore zaznamenané u Matúša 5, 17, 18. Dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota, alebo jeden puntík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. To znamená, že Božie zákony, 10 Božích prikázaní, sú sveté ako Boh. Je to Boží charakter. Boh sa nezmenil. Satan by chcel, aby si to ľudia mysleli, že sa Boh zmenil. Nie. Preto sme tu dnes, v sobotu, v 7. deň, nie zajtra. Nedeľa je prvý deň. Stretol som veľa kresťanov, tisíce, 10 000, ktorí si myslia, že sobota je nedeľa. Nie. Nedeľa je prvý deň týždňa. Dnes je svätý deň. Pozrite sa, čo sa tu píše. Boh povedal, ale 7. deň je sobota Hospodina, tvojho Boha, svätý deň. Nebudeš robiť nejakú prácu, lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto poženal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Nevie to Satan, nepriateľ týchto zákonov? Samozrejme, že vie. Čo by chcel spraviť? Zneúctiť Boha. Ako? Tým, že prinesie iný zákon. Viete, že od roku 1976, ešte raz, od roku 1976 sa náhle zmenil kalendár. Predtým bola stále nedeľa prvá, sobota 7. Do roku 1976. A odtedy do dnes je prvý pondelok, nedeľa 7. Kto mal záujem na tejto zmetočnosti? Boh alebo nepriateľ? Rozumiete? Mnohí tomu nerozumejú. Je to boj medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a klamstvom. A ja som vďačný, že presne pred 40 rokmi, teda viac ako 40, som prišiel do Nemecka a Boh ma ihneď vyviedol z katolíckej cirkvi, kde som býval, a takisto z evanjelickej, v ktorej pochádzam, do adventistického spoločenstva. A teraz za pár dní to bude 38 rokov môjho členstva v adventistickom spoločenstve. Bol som pokrstený v Tübingene pred 38 rokmi. Takže sobota je deň Pána. A teraz príde duch proroctva a boj proti duchu proroctva. Nie každý si uvedomuje, že Satan neznáša dar proroctva. Keď Ellen Whiteová začala písať knihu Veľký spor vekov, Stieňa do slávy, ktorú všetci určite poznáte, on ju chcel zabiť. Mala tretíkrát mŕtvicu a v tomto stave, ako tu uvádza, začala písať o veľkom spore. A potom neskôr jej bolo v jednom videní ukázané, že ju Satan osobne chcel zničiť. Nie zničiť, ale zabiť ju. Raz som to v zbore už hovoril, keď som o tom kázal. Bola so svojím mužom Jamesom pozvaná na jeden pohreb. A počas toho pohrebu mala videnie. To videnie trvalo možno 2 alebo 3 hodiny, možno aj viac. A videla tento veľký spor. A potom neskôr po pohrebe cestovala s manželom vlakom na iné miesto. Sedela v jednom kupé a nevedela, že tam pri nej bol neviditeľný hosť, Satan osobne. A on počul, čo Ellen Whiteová hovorila svojmu mužovi Jamesovi. Povedala, James, Boh mi teraz pred krátkým časom ukázal, že musím napísať knihu o veľkom spore a že Satan si predsa vzal to zmariť. Zaujímavé, on bol v kupé, neviditeľný, a nechcel, aby tá kniha bola napísaná. A cez túto knihu Veľký spor vekov, Stieňa do slávy, tisíce a tisíce ľudí na celom svete prišli k Bohu, k pravej cirkvi, k ostatku. Preto ako knižný evangelista som rozšíril tisíce týchto kníh v rôznych verziách, aby táto kniha sa dostala k ľuďom ako listie na jeseň. Pracoval som na tom vždy s Božou pomocou. Len tak je možné niečo priniesť k Božej úcte. Teraz 3 zlaté výroky. To robím vždy pri každej téme. Prečo? Pri každej jednej téme prinášam Božie slovo. To ste doteraz všetci videli, aj naši diváci. Ale taktiež teraz o chvíľu prídu 3 dôležité výroky. 3. Mohol by som napísať aj 5 alebo 7, ale chcel som to skrátiť. 3. Verím, najdôležitejšie, aspoň pre mňa. Prvý výrok. V tejto knihe, ktorú čítate, ktorú máte doma, nejde o myšlienky jednej milej dámy, ale ide o vzácne lúče svetla z Božieho trónu. To znamená, že keď niečo napísala, osvietil ju Duch Svätý a ona to písala pod jeho vplyvom. Po druhé, druhý výrok. Posledný podvod Satana bude namierený na to, aby spravil svedectvo Božieho ducha neúčinným. Prečo? Keď budú ľudia dbať na varovania, napomenutia a rady Božieho ducha, nebude pre Satana tak ľahké oklamať a zviesť ľudí. To znamená, že Satan nechce, aby táto kniha, ktorú majú milióny kresťanov, áno, je to najvzácnejšia kniha, bola pochopená. Mnohí jej rozumejú, ale nesprávne, nevyvážene. A Boh videl toto nebezpečenstvo, preto dal svojmu ľudu na konci tento dar proroctva, aby sme vy a ja a všetci ostatní lepšie porozumeli Božiemu slovu. Pochopili ste to? My máme poklad. Moja žena vie, že ja som po svojom krste nečítal, ale doslova jedol tieto knihy. Ošúchané stránky, stokrát. A cítil som silu Svätého Ducha. A na začiatku mi nikto nepovedal, že je to proroctvo alebo niečo také. Až neskôr som to začal vnímať vo svojom srdci. A tretí výrok je možno najdôležitejší. Ona píše, moja úloha je, ona často písala od rána do večera, moja úloha je pripraviť ľud, teda teba a mňa, na to, aby sme v deň Pána obstáli. Milí bratia a sestry, milí priateľ, milí divák, nie je to ľahké dôsledne sa pripraviť na Boží návrat. Musíme preto niečo urobiť. O chvíľu to uvidíme. Čiže, kto môže obstáť? Ten, kto sa pripraví. Aké jednoduché, preto táto téma. Chceš si pripravený urýchliť Ježišov návrat? Teraz, milí bratia a sestry, prejdeme k jednému výroku. A ja si z celého srdca želám, ak ste adventisti, vy, ktorí ste tu, alebo vy, milí diváci, ktorí si toto video možno pozriete neskôr, aby ste o tomto výroku dobre popremýšľali. Je to jeden z najdôležitejších výrokov tejto kázne. Posledné svedectvo od Ellen Whiteovej. Posledné svedectvo, zväzok 9. Adventisti 7. dňa boli v zvláštnom význame ustanovení za strážcov a nositeľov svetla. Im je zverená posledná výstraha pre hynúci svet. Im bola uložená jedna veľmi dôležitá úloha, hlásanie prvého, druhého a tretieho anielského posolstva. A teraz to príde. Neexistuje žiadna iná úloha tak obrovského významu. Bratia a sestry, my máme mnoho úloh a všetky sú dôležité, ale hlásanie troch anielských posolstiev je úloha číslo 1. A otázka teraz je, čo robíš ty a čo robím ja pre šírenie týchto posolstiev? Dôležitá otázka. Na začiatku tejto kázne, tejto prezentácie, sme hovorili o dvoch sluhoch. A nikto nechce byť tým lenivým, zlým sluhom. Ten zlý sluha taktiež verí v Ježišov návrat, ale hovorí, to ešte môže istý čas trvať a nerobí to, čo od neho Boh očakáva. Keď som rozmýšľal, o ktorej z tých mnohých tém by som mal teraz kázať, keď som posledný krát v Nemecku, tu v Stuttgarte, potom prišla táto myšlienka. Ty si skoro 40 rokov misionárom, sprav misionársku kázeň. Tak preto. Ako som teraz povedal, máme tri anielské posolstvá. Poviem vám ich teraz telegraficky, nebudem o nich teraz rozprávať veľa, máte dobré možnosti a zdroje z rôznych kanálov. Chcel by som vám povedať len jedno. Boh očakáva od každého adventistu 7. dňa, muža, ženy alebo mládeže, ešte raz, Boh očakáva od každého adventistu 7. dňa, muža, ženy alebo mladého človeka, že ostatným povie, čo podľa Biblie znamená. Večné evanjelium, báť sa Boha, vzdávať mu úctu, prišla hodina jeho súdu, uctievanie stvoriteľa. Z druhého posolstva Boh očakáva od každého adventistu, že bude vedieť, čo je Babylon, čo je to dávať víno hnevu jeho smilstva druhým a byť odsúdený. A tretie posolstvo. Boh očakáva od každého adventistu, muža, ženy, mládeže, že budú rozumieť a vedieť vysvetliť, kto je šelma, čo je jej obraz, čo je znamenie šelmy, aby na konci patril k tejto skupine, ktorá je opísaná v nasledovnom texte na obrazovke. Aby sme vy a ja patrili k týmto svätým, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru Ježišovu. Nie vieru v Ježiša, tu majú mnohí, milióny, ale vieru Ježišovu. To znamená, že ak chceme patriť k týmto svätým, a to musíme, ak chceme byť zachránení, lebo len tí budú pri návrate Ježiša zachránení, musíme zachovávať Božie prikázania a vieru Ježišovu. Preto som napísal tri knihy a v jednej malej misionárskej knihe na konci, na zadnej strane som napísal, že kniha má za úlohu, aby sa ľudia včas pripojili k tomu ostatku. Vďaka Božej milosti dostali túto knihu takmer všetci moji knižní priatelia, ktorí o ňu požiadali. A musel som tú knihu druhý, tretí krát dávať do tlače. Boh to požehnal a veľmi sa z toho teším. Takže, čo sa stane teraz? Traja anieli oznámili svoje posolstvá a teraz príde štvrtý aniel. Hlasité volanie, zjavenie 18.1. Celá zem bola osvietená, ale kým? Nie všetkými adventistami, len tými, ktorí pracovali na prvom, druhom a obzvlášť na treťom anielskom posolstve. Všímate si, aké je dôležité, aby sme sa dnes rozhýbali a urýchlili Ježišov návrat? Skrze dary, ktoré sme dostali od Boha. A čo robí tento anjel? Má jednu veľkolepú, veľkú úlohu. Teraz prosím o vašu plnú pozornosť. Čo by chcel Boh spraviť prostredníctvom tohto štvrtého anjela? Skrze všetkých troch plus štvrtého. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, vidíte z neho môj ľud, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. Čo tým chce povedať? Boh má v Babylone, čo je druhé posolstvo, veľa pravých Božích detí zo všetkých cirkví a oni ale nevedia, že sú v omyle. Ale čo sme čítali na začiatku? Boh ich chce priviesť od omylu k pravde. S tvojou a mojou pomocou. S tvojou a s mojou pomocou. A keď to nespravíme, potom ľuďom hrozí, že budú zatratení, budú večne zatratení a my môžeme byť vinní. Ak nás tu nemotivuje Duch Boží, tak kto potom? Poznám veľa ľudí, mohol by som vám tu teraz rozprávať stovky malých i veľkých skúseností o ľuďoch, ktorí mi povedali, pán Čerej, my vám rozumieme, ale ja mám ešte úlohu v mojom kostole. Áno, to môžete mať, ale musíte opustiť vaše cirkevné spoločenstvo. Nesmiete zostať v Babylone. Prečo? To nie je moje posolstvo, ale Boh hovorí, že ak niekto ostane v Babylone v nesprávnej vierovke, bude mať podiel na jeho hriechoch a dostane rany podľa zjavenia 18. kapitoly. Nemožno tam ostať. Samozrejme je možné na nich pôsobiť. Ak sa niekto rozhodne ísť správnym smerom, potom môže osloviť aj svojich známych a priateľov. Ale nie tam vedome zostať. To je bez šance. A teraz tu mám výrok Ellen Whiteovej, Review and Herald 892. Často dostávala otázku, Ellen, kedy príde neskorý dážď, kedy nastane Ježišov návrat? A ona píše nasledovné. Nemám konkrétny čas na to, aby som oznámila, kedy by mal byť vyliatý neskorý dážď, kedy tento mocný anjel, teda tento štvrtý, zostúpi z neba a spojí sa s tretím anjelom. Všimli ste si to? Tretí anjel sa spája so štvrtým. Musíte mať účasť na posolstve tretieho anjela, aby ste dostali podiel na posolstve štvrtého anjela. Neskorý dážď. Moje posolstvo znie. Naša jediná istota, prosím, dávajte pozor, naša jediná istota, vaša i moja, spočíva v tom, že sme pripravení na nebeské občerstvenie, neskorý dážď, a máme naše lampy prichystané, že horia. To znamená, že musíme byť tým rozumným a dobrým sluhom, nie tým lenivým a zlým, ktorý zväzuje druhých. Kto je Boží na konci vekov? Všetci adventisti? Len tí verní? Len ostatok? Prosím, nezabudnite na to. My nie sme spasení, pretože sme v adventistickej cirkvi tu narodení. Mnohí sú tu narodení, ale len Boh vie, akí sú. Nikto nemá byť sudca. Chcel som povedať len to, že to budú len tí zvyšní z ostatku, tí vyvolaní z Babylona. Zo všetkých cirkví, zo všetkých denominácií prichádzajú úžasní moslimovia, hinduisti, šintuisti, budhisti a Svätý Duch ich osvecuje, aby prišli a poznali Ježiša Krista a jeho pravdu. Verní. A čo robia títo verní? Dve veci. Pre nás absolútne dôležité. Teraz ideme do finále. Veľmi dôležité. Majú posvetený charakter. Boh od nás očakáva a od všetkých našich divákov teraz alebo neskôr posvetený charakter. Vypracoval som o tom jednu celú kázeň, ale teraz nemám hodinu, nazvíš možno v Taliansku o tom niečo poviem, neviem. Ale majú posvetený charakter. A po druhé, plnia misijné poverenie. Na konci, ako uvidíme, Ježišovi učeníci, apoštoli, mali jediné prianie. Prejavovať posvetený charakter a podieľať sa na misii. Charakteru ešte niečo. Náš charakter, ktorý sme si vypestovali v tomto živote, rozhoduje o našom budúcom osude. Keď príde Kristus, potom už nebude zmenený žiaden charakter. Je nám daná vzácna doba skúšky. Mala by byť využitá na to, aby sme umyli a zbielili šaty svojho charakteru v krvi baránkovej. Zjavenie 22.14. Ellen Whiteová odkazuje na zjavenie 22.14, keď hovorí o očistení charakteru v krvi Ježišovej. Ale Ježiš to neurobí sám. Ty preto musíš tiež niečo spraviť. To si povieme o chvíľu. Je to samostatná téma, ale ja som ju vsunul sem do tejto kázne. Kristove podobenstvá, úžasná kniha. Nikto nesmie povedať, že je nemožné zmeniť svoj charakter, pretože kto príjme takéto rozhodnutie, s určitosťou stratí večný život. Nemožnosť leží v našej vlastnej vôli. Toto je také dôležité posolstvo, že to nemôžem hovoriť potichu. Najradšej by som rozprával ako lev. A ešte jeden výrok, teda ešte dva. Tento výrok je potrebné chápať, bratia a sestry. Treba ho chápať tak, že nejde o výrok len z knihy Túžba vekov Maranata, ale nájdeme ho aj v iných knihách. Prial by som si, aby ste si neskôr pozreli záznam z tejto kázne ešte raz v pokoji. Nie v nejakom exprese, v pokoji. Pozrite sa, čo píše. Akým spôsobom zvíťazíme nad hriechom? Už sme o tom dnes hovorili v sobotnej škole, tu je to povedané podrobne. Vyhnanie hriechu je skutok srdca. V knihe Maranata je to preložené ako čin, ktorý musí urobiť sám človek. Je pravda, že vlastnou silou sa nemôžeme oslobodiť od vlády satana. To vieme, potrebujeme Ježiša. OK. Ak ale chceme byť oslobodení od hriechu, a to je naše prianie, a v najväčšej núdzi voláme pomoci mimo nás a nad nami, potom sú sily našich srdc tak preniknuté božskou mocou Ducha Svätého, Maranata to prekladá, že sú tak naplnené božskou energiou Ducha Svätého, že plnia Božiu vôľu ako svoju vlastnú. Toto posolstvo nemožno prečítať len tak a hotovo. Možno by sme mohli rozmýšľať jednu hodinu o tom, čo nám chce Boh týmto posolstvom skrze Ellen Whiteovú povedať. Ako môžem zvíťaziť nad hriechom? Toto je odpoveď. A teraz príde ešte jedno posolstvo. Mohli by ste si povedať, o milý Kornel, ty máš ešte jedno posolstvo? Áno, samozrejme, ešte hlbšie. A musím vám niečo povedať. Toto posolstvo, ktoré teraz príde, som sem vložil len dnes ráno, alebo včera večer. Viete ako? Duch Boží mi to pripomenul. Pretože takmer nikto nevraví tak jasne. Nechcem sa nikoho dotknúť, prosím. Nikto to nehovorí tak jasne, ako to teraz uvidíme. Pozrite sa. 4. zväzok svedectiev, alebo kniha Striedmosť, strana v nemčine 121. Prosím, počúvajte pozorne. Ellen Whiteová používa trikrát slovo musí. Čo musí človek robiť? Boh nemôže vyslobodiť ľudí proti ich vôli z chytro rozložených satanových nástrach. Ona píše o satanových pascách, že človek chápe plán spásy nevyvážene, satanova pasca. A často sme o tom hovorili, možno to nie je len v iných cirkvách, ale môže to byť aj v adventnom ľude. Človek sa musí snažiť za každú cenu vzoprieť a zvíťaziť. Ako len môže. A Kristus ho podporí svojou božskou silou. Stručne povedané, človek musí zvíťaziť tak, ako zvíťazil Kristus. Potom sa skrze víťazstvo, ktoré mohol dosiahnuť skrze všemohúce meno Ježiš, môže stať dedičom Božím a spolu dedičom Kristovým. A teraz to príde. Nebolo by to tak, keby víťazstvo vybojoval iba sám Kristus. Kristus pre vás nevybojoval víťazstvo sám. Vy musíte taktiež niečo spraviť. A tomu mnohí nerozumejú. Pozrite sa. Človek k tomu musí prispieť svojim dielom. A otázkou je, aký je to diel. Kristus robí niečo, čo my urobiť nemôžeme, ale Boh od nás taktiež niečo očakáva. A to je tak mnohým nejasné. Preto sú mnohí stratení, aj adventisti. Mnohí. Človek k tomu musí prispieť svojim dielom. A skrze silu a milosť, ktorú mu Ježiš dáva, musí dosiahnuť veľmi osobné víťazstvo. Potom bude mať podiel aj na Kristovej cti a sláve. Prosím, premýšľajte o tomto doma po obede, hoď aj jednu hodinu. Potom možno budete na tej veľmi úzkej ceste. Keby robil všetko Kristus, potom by sme všetci zvíťazili. Prečo teda nie sme všetci víťazmi? Pretože sa zabúda na náš osobný diel. Áno. Ešte raz. Keby Kristus robil všetko, teraz aby to niekto nepochopil nesprávne, Ježiš spravil všetko, čo ty a ja spraviť nemôžeme. My sme hriešni, potrebujeme Ježiša Krista, to je absolútne jasné. Ale druhá otázka je, prečo bude tak málo zachránených z celej tej masy veriacich? Taktiež z adventistov nebudú všetci zachránení, pretože sa zabúda na náš osobný diel. Človek k tomu musí prispieť svojim dielom a skrze Ježišovu silu a milosť. Ono je to všetko od Krista, ale je to nesprávne chápané, to je potrebné pochopiť s pomocou Ducha Svätého. A teraz, každý pravý učeník bude misionár, skutočný misionár. Preto moje prianie a vlastne Božie prianie je, aby sme boli všetci vernými a dobrými sluhami. Keď príde Ježiš, aby nás našiel medzi tými, ktorí prinášajú pokrm v správny čas. Viete, Peter píše v 2. epištole, 3. kapitole, že Ježišov návrat môžeme urýchliť. Niektorí vravia, že je to nemožné. Nie, je to možné. Peter vraví, že ho môžeme urýchliť. A teraz sa dostávam k poslednej, 3. časti. Ako ja chápem toto urýchlenie? Ellen Whiteová o tom napísala vo viacerých knihách. V tejto knihe Kristove podobenstva píše, nebudem čítať všetko, len to najdôležitejšie. Každý kresťan, ty a ja, môže druhý príchod svojho pána nielen radostne očakávať, ale môže ho aj urýchliť. A potom tam opisuje 2. epištolu Petra, 3. kapitolu, verš 12. V inej knihe Skutky apoštolov píše, Ako kresťania môžeme na návrat Krista nielen čakať, ale môžeme aj príchod tohto dňa urýchliť. Ďalej. Existujú 4 body, prečo sme ešte stále tu. 4, ktoré? Prečo sa Ježišov návrat oddialil? Bod 1. Nedôvera. Bod 2. Svetskosť. Bod 3. Nedostatok oddanosti, leniví zlí sluhovia. A spor medzi tými, ktorí sa počítajú medzi Boží ľud. Tieto veci nás tak mnoho rokov držia v tomto svete hriechu a zármutku. Máme málo misionárov. Ellen Whiteová píše v knihe Maranata, prečo Pán tak dlho odsúva svoj návrat? Spočíva to v tom, že je len málo misionárov. Samozrejme, že máme misionárov, ale je potrebné zasiahnuť celý svet týmito tromi anielskými posolstvami. Celý svet, všetky ostrovy, všetky národy, všetky mestá, jazyky. A teraz jedna otázka, osobná otázka na teba a na mňa. Už tak dlho čakáme na Pánov návrat, ale robíme všetko. Slovo všetko som ešte dnes ráno podčiarkol. Čítam si svoje kázne možno 10-krát alebo 8-krát a poviem si, tu chcem niečo zdôrazniť. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme jeho návrat urýchlili. Teraz sme v závere tohto kázania. Ako bolo povedané, je to posledná časť a chcel by som vás priviesť k myšlienke, čo môžeme urobiť ty a ja, síce ja to robím tak či tak, ale čo môže urobiť každý z nás, bez toho, aby sme boli veľkí misionári, knižní, evangelisti alebo nejakí iní veľkí muži. Túto vec, ktorú vám teraz poviem, môže robiť každý. Najprv musíš pochopiť, že tajomstvo úspechu nespočíva len na samotnom Bohu, ale aj na tebe. Pozrite, Jozua to pochopil, že tajomstvo úspechu spočíva v spojení. Nezabudnite prosím na túto vec. Aj keď sa pravdepodobne tak skoro neuvidíme, chcel by som, aby ste chápali, že Kornel vám chcel celý ten čas, ktorý sme tu v spoločenstve povedať, že úspech je v spojení Boha s tebou. Nie samostatne, vždy spoločne. Pochopil to Jozua, pochopili to všetci. Jozua robil všetko, čo ľudskou silou možno urobiť. A potom vo viere volal o Božiu pomoc. Tajomstvo úspechu spočíva v spojení božskej moci s ľudským úsilím. Samozrejme, že bez božskej moci nemôžeme spraviť nič. Ale Boh to nechce robiť sám, On to chce robiť s tebou. A problém nie je u Boha, ale v nás. To je ten problém. Ak je človek zatratený, nie je to kvôli Bohu. Je to kvôli tomu, že ten človek niečo nepochopil, alebo to nechcel pochopiť. Pavol, veľký muž, pozrite sa, čo sa tu píše. Pavol stále skúmal, ako by jeho svedectvo mohlo mať čo najväčší vplyv. Nie veľký, ale čo najväčší. On hľadal Božie zaľúbenie. Muži, ženy, hľadajte čo najväčší vplyv. Nie len niečo malé. Pavol to vedel, hovorí, musím zvestovať evanjelium a beda by mi bolo, keby som nezvestoval. Ale v Rimanom povedal, že bez Božieho ducha to nejde. Ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ako som to povedal, my môžeme robiť veľa vecí, bratia a sestry. Môžeme robiť veľa vecí, ale bez Svätého ducha to nejde. Svoj charakter môžeš zmeniť len skrze Svätého ducha. Každý má boje, každý má slabosti, ale my môžeme byť víťazmi, nie sami. Ježiš je tu, ale ty musíš taktiež niečo urobiť. Dnes sme čítali v knihe Maranata, pornografia to je mor. Keď vidíš nejaký obraz, čo máš spraviť? Pozrieť sa preč. Nie prizerať sa, užívať si a pozerať sa. Čo hovorí Ježiš? Ak ťa zvádza tvoje oko, čo máš urobiť? Vylúpnuť ho. Keď ťa zvádza tvoja ruka, odsekni ju. Teda Ježiš to nemyslel doslovne. Karhajte, držte na úzde svoje telo, svoje oči, svoje uši. Zlá muzika, bum, bum, bum. Viete, na Slovensku som bol celkom bohatý. Rozširoval som satanskú hudbu. Zarábal som viac ako moji rodičia dohromady. Ale netušil som, že som bol v pasci satana. Preto neznášam tú hudbu. Radšej skladám hudbu, ak je to možné. Pavol vedel, že možno zhrešiť aj krvou iných. On povedal, ja som čistý od krvi všetkých, lebo som vám bez zamlčiavania zvestoval celú radu Božiu. Toto je môj krst. Neukazujem tento obraz kvôli môjmu krstu alebo kvôli fotke, ale pretože som ku krstu dostal tento výnimočný text. Bojová odmena. Teda od pastora v Tübingene som dostal verš. Ženiem sa do cieľa za odmenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi. To je dôležité posolstvo. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som tak trochu bojovný typ. Samozrejme, občas som tiež skleslý. Prežil som už všeličo možné, ale takto niekedy vyzerá boj viery. Dobre, a teraz ako som už povedal, čo môže človek robiť bez toho, aby bol knižným evangelistom, veľkým misionárom, bez toho, aby šiel do Afriky? Môžete rozširovať misijné letáky alebo 10 prikázaní. Ja som ich napríklad s mojou ženou počas mnohých rokov rozdal 10 tisíce v celých dedinách, aby som ľudí informoval, ako sa majú dôkladne pripraviť. Toto môže robiť takmer každý. Celé dediny. Napríklad nejaká malá dedina s asi 3000 obyvateľmi potrebuje približne 1000 letákov. Každý dom dostal toto posolstvo. Každý dom. A viete si to predstaviť, tie rozhovory. Dostal si to aj ty? Áno. Čítal si to? Áno. O 10 prikázaniach. Áno, to bolo pred možno 5 alebo 6 rokmi. Teraz jeden príklad. Vypracoval som jednu fóliu s 20 obrazmi o návrate Ježiša. Tu je. Takto sa dá v konkrétnom čase, možno v priebehu 7 alebo 10 minút, povedať celý plán vykúpenia, od stvorenia po návrat Ježiša. Samozrejme, že by sa o tom dalo rozprávať aj hodinu, ale dá sa to aj v priebehu 5 alebo 10 minút. Stačí v krátkosti niečo povedať ku každému obrazu. Prečo je to dôležité? Pretože pravdu, že Ježiš Kristus príde, by mal mať každý človek pred očami. Každý človek, tvoj sused, tvoji kolegovia v práci, tvoja rodina na prvom mieste, všetci by mali chápať, že Ježiš príde. Nechajte varovné volanie znieť po celej dĺžke a šírke zeme. Povedzte ľuďom, že deň Hospodinov je blízko a veľmi sa náhli. Nenechajte nikoho bez varovania. Nikoho. Viete, čo to znamená? So ženou bývame na sídlisku. Tí z vás, ktorí u nás boli, tí vedia. Na sídlisku v Sindelfingene už asi 22 rokov. A my sme to nepočítali, ale možno 10 krát sme cez posolstvá, knihy, traktáty, cez všeličo možné, cez infovero odovzdali posolstvo. Tisíckam ľudí. Nikto mi nepovedal, že musím. Ja som pochopil, že som zodpovedný za ľudí. Nemôžem so všetkými rozprávať, ale môžem im odovzdať posolstvo nie raz, nie dvakrát, ale možno 5 alebo 10 krát. Žijeme teraz v záverečnej scéne svetových dejín. Proroctvá sa naplňajú rýchlo, hodiny času milosti sa ponáhľajú. A ďalej čítame. Nechajte posolstvo o skorom návrate Ježiša zaznievať vážnymi, varovnými slovami. Presviečajme všade mužov a ženy o tom, že sa musia obrátiť a utiecť pred prichádzajúcim hnevom. Vyburcujme ich, aby sa ihneď pripravili. Bratia a sestry, toto je tvoja a moja úloha. Inak nad nami môže byť vynesený Boží rozsudok. Krv týchto ľudí bude žiadaná od nás. Pavol to vedel a my by sme to mali vedieť tiež. Ja tieto veci nemôžem hovoriť potichu, pretože je to veľmi vážne. Ide tu o záchranu tvojho života a života iných ľudí. Knihy, ak máte nejaké, máme ich stovky, patriarchovia, proroci, taká, hentaká, túžba vekov, cesta ku Kristovi, CDčka, DVDčka, časopisy Infovero. A teraz finále, celkom na záver, prostredníctvom tejto práce, bez toho, aby si bol veľký misionár, veľký evangelista, pozrite. Prostredníctvom misijných pracovníkov rozšírené tlačoviny vykonávali svoj vplyv. Bez ohľadu na sily spojené proti pravde, veľký dav sa postaví na stranu pána. Takže výsledkom práce skrze tieto knihy, traktáty, cez tieto CDčka a DVDčka by malo byť to, že vďaka tvojej a mojej činnosti mnoho ľudí príde jedného dňa na Božiu stranu a pripoja sa k pravému hnutiu. A teraz sa prosím pozrite, čo sa tu píše. Nemôžeme strácať čas, bratia a sestry. Viete, že tento citát bol napísaný pred viac než 100 rokmi? Keby Ellen Whiteová teraz bola medzi nami, možno tu na tomto pódiu, alebo neviem, možno by povedala, bratia a sestry, nepochopili ste, v akej dobe žijete? Nemôžeme strácať čas, koniec je blízko. Čoskoro bude spravené všetko, aby sa zablokovali cesty vyslancom Pána, aby im nebolo umožnené konať toto dielo, ktoré teraz môžu konať. Ja som Bohu tak vďačný, že som od polovice januára doteraz navštívil takmer všetkých, ďaleko cez 1000, skoro 2000 mojich priateľov. Predtým, ako odídeme, sme chceli všetkých navštíviť. A všetci dostali listy a posolstvá a mnoho ďalšieho. Pretože ja som mal obavy, tak trochu strach, že mestá budú uzatvorené a budeme sa môcť pohybovať možno len v okruhu 15 kilometrov a ja mám zákazníkov vzdialených občas aj 50 kilometrov. To by bolo trochu nebezpečné, ale vďaka Božej milosti ešte si užívame slobodu, ale možno už nie na dlho. Dielo, ktoré cirkev neurobila v čase mieru a pohody, bude musieť vykonávať v strašnej kríze, zaskľučujúcich a nepriaznivých okolností. Čo sme ako ľud Boží zanedbali, budeme musieť dobehnúť v posledných ťažkých časoch. A musíme to spraviť. Nemôžeme sa ukryť. Je to tak. Ale my strácame veľa času, bratia a sestry. A zopakujem výrok, ktorý som už povedal. Pre učeníkov boli dôležité dve veci. Prejavovať Kristov charakter a pracovať na rozširovaní jeho kráľovstva. To bolo to, čo som vám povedal na začiatku. Boh by chcel, aby ste rozumeli, že dve veci sú dôležité v tom, ako sa pripraviť na nebo. Mať posvetený charakter, celé rodiny, s deťmi, rodičmi, starými rodičmi a pracovať na rozširovaní jeho kráľovstva, na hlásaní posolstva o príprave na Ježišov návrat. Všetci ľudia, ktorí to nepočuli a ktorí zomrú, podľa toho, ako to chápeme z Biblie a ducha prorockého, budú potom zatratení. Boh síce pozná okolnosti, ale my máme jednu veľkú, veľkú zodpovednosť ako Boží ľud celosvetovo, veľmi veľkú zodpovednosť. Sme Bohom tak požehnaní ako žiadne kresťanské spoločenstvo. Čo urobíme s týmto darom? Niektorá cesta sa zdá byť človeku tá správna, nakoniec je to ale cesta smrti. Vykúpenie je tu, ale podmienky musia byť splnené. To, čo budete počuť teraz celkom na konci, dve, možno tri minúty, vkladám do každej témy. Takto ukončujem takmer každú tému z mojej série kázni. Ja viem prečo. Vykúpenie je tu pre všetkých, ale prosím, nezabúdajte na podmienky. Spiaca cirkev musí byť prebudená zo svojej duchovnej ľahostajnosti, vyburcovaná prostredníctvom kázni, rozhovorov či iných vecí a musí spoznať najdôležitejšie povinnosti, ktoré do dnešného dňa nesplnila. Splnil náš zbor túto povinnosť a iné zbory. Tí, ktorí mali svetlo prítomnej pravdy, a my máme, ale necítili sa byť nútení varovať iných ľudí pred prichádzajúcim súdom, sa budú musieť zodpovedať pred Bohom pre zanedbávanie svojej povinnosti. Krv duši bude nalepená na ich šaty. Moja otázka, tu som nemal pripravenú. Kedy ste v kázni počuli niečo takéto? Je to len otázka. Máme ohromnú zodpovednosť, inak sa krv týchto ľudí nalepí na naše šaty. Splnili sme verne a spoľahlivo povinnosť, ktorú na nás Boh uvalil? Totiž, aby sme varovali ľudí pred nastávajúcim nebezpečenstvom? Keď nám Boh daroval svetlo, ktoré ukazuje na nastávajúce nebezpečenstvo, ako môžeme stáť bez viny pred Bohom, keď sme zanedbali urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme priniesli toto svetlo aj iným ľuďom? Myslím si, bratia a sestry, že ak nás tieto výroky nepodnietili, tak sa pýtam, čo potom? No čo potom? Čo viac môže Boh urobiť? Má prísť s pištoľou? Nie. On k nám prehovára skrze Ducha Svätého, ako aj v túto sobotu. A taktiež k našim divákom, hoď neskôr. A toto je záverom, myslím, to najdôležitejšie posolstvo nakoniec. Musíme pristupovať s vážnosťou k tomu, aby sme si zaistili spásu našej vlastnej duše, tvojej vlastnej duše a zachránili iných. Tomu má byť pripísaný najväčší význam. Všetko ostatné by malo prísť na druhé miesto. Prosím, nezabudnite na tento výrok. Zaistiť si spásu vlastnej duše a duší svojich detí a zachrániť iných ľudí. Toto má najväčšiu dôležitosť. Kto môže obstáť? Ten, kto sa pripraví. A táto téma mala za úlohu dôkladne pripraviť nás, našich divákov, našich hostí na návrat Ježiša. Moje prianie, moja modlitba je, ako to píše Ámos, priprav sa Izrael v ústretí svojmu Bohu. To je moje prianie, moja modlitba. Amen, amen. Vypočujeme si teraz jednu pieseň a potom bude nasledovať modlitba brata Kornela Čereja. Nebeský Oče, ďakujem Ti z celého srdca za túto prekrásnu pieseň na konci tejto misijnej kázne. Čo viac by sme mohli povedať, Pane? Ty si nám všetko ukázal. Verím, že si nám ukázal, že Tvoj ľud má jednu veľkú úlohu. Urýchliť návrat Ježiša, Pane. Ďakujem Ti, Pane, že si mi dal silu. Že si mi dal silu povedať, čo mi leží na srdci na konci mojej služby tu pre tento zbor. že ty si nás chceš použiť s našimi darmi. Ty si dal každému z nás dary. Jeden, dva, tri, päť, alebo možno 10. A prostredníctvom týchto darov môžeme robiť všetko možné. Zachrániť sa sami s našimi rodinami a tiež aj ostatných. A tak daj, aby toto posolstvo prinieslo požehnanie bratom a sestrám tu, divákom, ktorí nás sledujú naživo, a všetkým, ktorí si to pozrú neskôr. Pretože to bola tvoja vôľa, aby som nakoniec mojej služby tu v Nemecku mohol predniesť toto posolstvo. A ďakujem ti za to celým srdcom v Ježišovom mene. Amen.